Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties lasījumu no Marka evaņģēlija 8. Nodaļas 31. Līdz 38. Pantam. Un viņš sāka tos mācīt, ka cilvēka dēlam daudz būs ciest un vecaju un augsto priesteru un rakstu mācītāju atmestam tapt un tapt nokautam un pēc trim dienām augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēteris, viņu savrup vedis, iesāka viņu apsaukt. Bet viņš atgriezdamies un savus mācekļus uzlūgodams apsauc Pēteris sacīdams, atkāpies no manis sātan, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Un pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, viņš uz tiem sacīja, kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ ar cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Kungs, mēs pateicamies Tev par vārdiem, ko Tu mums dāvā, ar kuriem Tu mums stiprini un iedrošini un pamāci. Mēs lūdzam, Kungs, ka varam tos satvert ticībā. Āmen. Ir iesācies ciešanu laiks, un mēs visi ejam pretīm lieldienām. Nezinu, kā jums, kad ārā spīd saulīte, aiz logu čivina putniņi, negribas īsti domāt par ciešanu laiku, jo sirds ir priecīga, līksma, mēs taču ejam pretīm pavasarim. Varbūt tās kaut kur līdzīga sajūta bija arī mācekļiem ejot ar Jēzu, esot patiesībā cieši plec pie plec kopā ar Dievu. Ir tāpat kā būt saulītē droši vien. Ir jauki, liekas viss saulēns un skaists, un ietak tik labi iet ar Jēzu. Un Jēzus atkal sāk runāt par ciešanām, atkal sāk runāt par nāvi un par to, kas sagaida viņus Jeruzalemē. Un ja iepriekš kādas reizes mācekļi to nesaprata, kad Jēzus sacīja, pēc kādu laiku varbūt viņi to saprata, bet negribēja tās domas pieļaut, ja par to daudz domāt, tad tomēr šoreiz mēs redzam, ka Jēzus atkal to saka par savu nāvi un augšām celšanos, un nu kaut kas notiek ar mācekļiem. Jo Jēzus arī toreiz gāja pretī lieldienu notikumiem uz Jeruzālēm. Un Jēzus šajā ceļā negāja viens, viņš bija kopā ar mācekļiem un kā parasti gāja vēl bars cilvēku līdzi. Un visam šiem patiesībā mācekļiem lieldienās jau arī ir jāiet cauri šim lieldienu notikumam, jāiet cauri lieldienām, jo Jēzus ņēma viņus visur līdzi un arī cauri lieldienām viņiem bija jāiet. Jo viņi taču bija Jēzus sekotāji, viņi bija skolnieki, viņi bija mācekļi, viņi galā ir tie, kas cels baznīcu un sludinās evaņģēliju visai pasaulē. Viņiem ir jābūt lieldienās ar Jēzu un ir jāiet cauri lieldienām. Un Jēzus vēlas mācekļus vienkārši sagatavot, skaidrojot, kas notiks, kas ir gaidāms. Jūs zināt, cik nepatīkami sajūt, ja tu dodies uz kādu mērķi ar nepareizām ilgām. Sako vilšanās. Un Jēzus skaidro mācekļiem iepriekš, kas notiks, kas ir gaidāms. Un atklāja Dievu lielo noslēpumu. atklāja pestīšanas ceļu. Kāds šis ceļš ir? Un tā nu ir, ka šis ceļš, viens šī ceļa posms, ir netik krāšņs. Ir bīstams, sāpīgs, papildināts ar nodevību, ar ciešanām, pārdomu pilns un beigu beigās arī nāvējošs posms. Un mācekļi ilgu laiku nesaprat, ko Jēzus vēlas teikt par šiem gaidāmiem notikumiem Jeruzalmē. Bet nu viņi lēnām aptver to realitāti. Kas tiešām notiks? Jo Jēzus, Bībele saka, viņš runāja skaidri. Un Pēters saprastams lietu nopietnību, un es tā varu labi iedomāties, ka viņš, būdams impulsīvs cilvēks, mēs Bībelē to varam daudz viet redzēt, tad teikt uzreiz ķerās pie dzelžu, un grib to lietu risināt kaut kādā veidā, un es pieņemu, ka viņš varbūt uzmetās pat par runātāju visiem pārējiem mācekļiem, un tā kā māceklim nav īsti, pieņemts, ka skolnieks pamāca skolotāju, tad nu viņi paiet nost no visiem cilvēkiem, un Pēters saka Jēzum, ka varbūt tās labāk nevajag iet uz to Jeruzālu. Sāk viņu nedaudz atrunāt. Jūs zinat šo vietu. Es nezinu, kā jūs izturaties, kāda jums ir sajūta iekšā. Varbūt jūs gribat sacīt, fuj, Pēteri, kā tu tā? Jēzum nākas taču apsaukt Pēteri un pat uzrunāt Pēteri kā sātanu. Tie ir spēcīgi vārdi. Un tiešām varbūt sirdī gribas teikt, nu fuj, Pēteri, nu cik tas bija negarīgi. Mēģināt Jēzu atrunāt no šī ceļa. Mēģināt atrunāt Jēzu no iešanas uz Jeruzālemi, lai nebūtu jāpiedzīvo ciešanas. Kas tad, Pēter, notikt ar mūsu pestīšanu? Kas notikt ar mums, ja Jēzus neiet uz Jeruzālē? Es domāju, ka varbūt katrs no mums bišķi cirdī tādu pārmetumu gribētu teikt Pēterim, jo ja jau pat Jēzus viņu aprāja. Un mēs viegli krītam šajā vietā kārdinājumā, papurināt rādītāju pirkstu Pēterim, un pamācība, bet patiesībā es domāju, ka ja mēs būsim objektīvi un atklāti, tad mums ir divas lietas, ko mēs varam skaidri redzēt. Vispirms Pēteris nevēlējās neko sliktu. Ja mēs tā godīgi paskatāmies, tanī, ko Pēteris dara, nekā sliktu nav. Pēteris vēlējās pasargāt Jēzu no briesmām un no ciešanām. Vai tas ir kas slikts? Pēteris iestājās par Jēzus dzīvību. Lai tā nav baušļa, tev nebūs nogalināta piepildīšana, ja tu iestājies par kādu dzīvības glābšanu. Vai arī tā nav mīlestības baušļa piepildīšana, ja tu esi savam brālim sargs un ja tu iestājies par savu tuvāko. Es domāju, ja mēs tā korekti būtu, Jēzus saka, ka viņa dzīvība nonāks briesmās tieši Jeruzalemē. Tāpēc Pēters rīkojas, kā viņa izpratnēja pareizi. Ja Jēzus saka, ka tur ir briesmas, kādēļ gan Pēters darīt šeit ko nepareizi, šeit ko nosodām? Viņš rīkojas ļoti loģiski, viņš nav cietsirdīgs, viņš nav ļauns. Ir jāatzīst, ka Pēteris dara labu. Viņš grib tikai labu, pasargāt Jēzu. Un tas ir kaut kas ļoti labs. Tādēļ tas ir pirmais arguments, kādēļ mums diez vai vajadzētu ko pārnest Pēterim, jo viņš varbūt pilnībā neizprot šo situāciju, bet viņš cenšas darīt labu. To, kas tiešām ir labs, viņa skatījumā. Un otrs punkts. Mēs paši lieldienās, man šķiet arī dzem, gribam, kā Pēters, izvairīties no šīm ciešanām. Mēs paši, jo tas ir smags mirklis mācekļiem. šīs lieldienas. Arī mēs patiesībā tuvojamies lieldienām un esam nedaudz saistīti līdzīgi kā mācekļi. Mēs šajā laikā arī dodamies uz Jeruzālem. Ejam caur turienes notikumiem, mēs iesim caur dažādām svētku dienām un notikumiem un lasīsim Bībeli, svinēsim dažādas dievkalpojumus. Es ticu, ka kāda no mums dosies, varbūt pa vecrīgi, piedalīsies krusta ceļā vai kādās citās aktivitātēs, kas saistīts ar Kristu un lieldienām. Varbūt kāds mēģinās ar uz muguras panest koka krustu, ja tāda iespēja būs kaut kur. Es ļoti pieļauju, ka tas tā būs. Mēs visi būsim mācekļu lomā, kas tiek ierauta līdzi šajos notikumos. Bet es domāju, ka ja mēs tā godīgi runātu, tad diez vai mēs esam priecīgi, ejot cauri šim lieldienu laikam. Droši vien, ka kristīgais rūdījums jums tagad liek nepiekrist. Sakot, nē, mēs priecājamies par lieldienu laiku, jo tas taču ir mūsu pestīšanas laiks un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir taisnība. Tas ir pestīšanas laiks, un mēs par to priecājamies. Tomēr manā sirdī tā dziļa pārliecība, ja mēs tā godīgi runātu, tad vai nav tomēr tā, ka lieldienu notikumus līdz lieldienu rītam, tomēr mēs labprātāk pastumtu malā, ja pārlekt viņiem pāri. Es alaži ievēroju, ka lielajā piekdienā uz dievkalpojumu nāk krietni vien mazāk cilvēku nekā lieldienu rītā. Jūs anoteikti esat ievērojuši. Lieldienās mums ir divi dievkalpojumi, lielā piekdienā viens dievkalpojums un tāpat ir tukšas vietas baznīcā. Mēs tomēr, ja mums ir iespēja, mēģinam apiet lielo piekdienu jeb šos notikumus. Mēs labprāt no tā izvairītos. Es domāju, ka daudz no jums lielākā daļa ir redzējuši arī filmu Kristus ciešanas. Tā nav pārāk patīkama izklaide, salīdzinot ar daudzām citām filmām. Tā nav tā filma, ko varētu apsēsties draugu lokā, zarot kolu un čipšus, kopīgi noskatīties. Un es pieļauju, ka kādu no mums šo filmu vispār nav redzējuši, bet arī nevēlas skatīties. Un man jāatzīst, ka es pats arī dzam neaugstu šo filmu skatīties. Vēlreiz un vēlreiz. Jo mēs vēlamies apiet šo daļu mūsu pestīšanas ceļā. Tad jāprasa, vai mēs atšķiramies no Pētera? Nē. Es domāju, ka mūsos iekšā sasprojas, viss sasprojas redzot šo netaisnību, kas notiek līdz lieldienu rītam. Visu to netaisnību kādu jāpiedzīvo Jēzumu. Un vēl smagāk ir tad, kad tu saproti, ka šo netaisnību Jēzus izcieš tevis pašu dēļ. Nu tad gan gribas pārlikt pāri tam laikam. Tā, ka varētu no šodienas uzreiz uz lieldienu rītu pārlikt. Ja negribas to redzēt, negribas piedzīvot, negribas tajā noskatīties, un to negribēja Pēters. Allaž gribas tikt pāri tai lielai piekdienai, vismaz man jāsaka godīgi, man bieži tā ir, ka lieldienu laikam man gribas tikt pāri ātrāk šim laikam līdz lieldienu rītam. Līdz gaišajam lieldienu rīta dievkalpojumam. Un es domāju, ka mēs šajā ziņā, Pēterī, ik viens varam atpazīt sevi. Mēs esam cilvēki, un to Jēzus norāda arī Pēterim. Mūsu prāts nav Dieva prāts. Dievs un mēs esam ļoti atšķirīgi. Tas ir neparasti patiesībā. Dievs grib labu, viņš vēlas mūs pestīt, un arī Pēteris grib labu. Viņš grib iestāties par Jēzu un aizsargāt. Bet redz, Pēters saņem aizrādījumu atkāpties sātam. Dievs grib labu, Pēters grib labu, un tomēr šeit pa vidu ir viens ļoti spēcīgs aizrādījums. Aizrādījums ar konkrētu norādu, no kurienes kas nāk. Rodas jautājums, ja jau viena lieta ir laba un otra, kāda tad ir definīcija pareizā? un atbilde ir nevis darīt to, kas tavu prāti ir labs, bet darīt to, kas pēc Dieva prāta ir labs. Jo tas, kas pēc tava prāta un sirds ir labs, nereti ir apsaucams ar šiem vārdiem, ko Jēzus sacīja. Tas nav no Dieva, tas ir no velna. Un mūsu sirds un prāts viņš bieži valda. Nu, ja ne valda, vismaz kristiešiem, tad tomēr mūsu sirdīs mājo grēks. Un mums ir tāda grēcīga daba, kas visu, diemžēl, sabojā. Jo nereti labais ir tas, kas mums pašiem ir labs, kas mums pašiem der un kas mums pašiem patīk. Tādēļ, ja mēs vēlamies labu darīt, patiesībā ir nopietni jāprasa, kas ir tas labais. Un tas labais ir nevis tas, kas vienkārši ir labs, kaut kādā ziņā pats pa sevi, un arī ne tas, kas ir labs man vai tev, bet tas, kas ir labs Dieva acīs. Un ja mēs tā palūkojamies, tad tas maina visu būtību vārdam labs. Dieva griba bija laba. Viņš vēlējās pestīt tevi un mani. Viņš vēlējās, lai tavā manā dzīvē iespīdētu pestīšanas gaismu, lai tavu un manu dzīvi piepildītu gaišums, prieks, miers, mūžīga svētība un visas šīs pārējās lietas. Dieva griba ir laba. Un lai tas viss tev un man dzīvē būtu pieejams, Dievam šķita, ka ir labi, ja Jēzus nāk uz zemes, iet cauri ciešanām, sagādā pestīšanu, atver durvis piepildītām un svētību pilnām dzīvēm. Sar jūs varat sajust, uz kurien es stūrēju. Dievam šķita, ka ir labi, ka Jēzus piedzīvo lielo piekdienu. Bišķi skaidrāk un latviski. Dievam šķita, ka ir labi, ja Jēzus nevainīgs būdams tomēr cieš. Dieva prāts. Tā nav komforta zona. Un tas varbūt mums ir kā tāds labs iedrošinājums. Ja mēs parasti, ka mēs zaudējam savu komfortu un labsajūtu un visu, mēs esam kā izmesti no sliedēm. Kā nomest no zirga, kaut kas nav kārtībā. Dieva prāts, tā nav komforta zona. Man šķiet nereti ļoti maldamies, ja vārdu labs, savienojam ar vārdu patīkams un ērts. Ja vienkārši ieliekam viņu tādā komforta zonā labs, tātad labs sajūta, patīkami un ērti un tā tālāk. Labs var būt arī ciešanas. Sāpes, pārdzīvojumi, grūtības un tā tālāk un tā tālāk. Ja labs ir pēc Dieva prāta definēts, tad tās var būt arī šīs lietas. Mūsu teksta turpinājumā nāk skaidrojums no Jēzus, kur šis labs pēc Dieva prāta ļoti skaidri parādās. Kādēļ Jēzus arī saka to visiem apkārt esošajiem. Viņš nesaka to tikai Pēterim, nesaka to tikai mācekļiem, bet visiem cilvēkiem, kas gāja līdzi. Kas man grib nākt pakaļ, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krūstu un lai staigā man pakaļ. Ir labi staigāt pakaļ Jēzum. Arī mācekļi to darīja. Taču labi staigāt pakaļ nenozīmē patīkamu un komfortablu. Aizliegt sevi ir labi, taču tas nav viegli, tas nav patīkami un tas droši vien nav arī jautri. Bet tieši tas ir izšķirošais jautājums, ar kuru Jēzus patiesībā šeit mums konfrontē šajā rakstvietā. Kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Novērs savu skatu no sevis, no tā, kas ir labs tavās acīs, palūkojies uz Dievu un ieraugi, kas ir labs viņa acīs. jo tas ir patiesi labs. Tas nebūs vienmēr komforts, tas nebūs vienmēr ērts, tas nebūs vienmēr labklājība. Bet tas būs patiesi labs. Labs ar saturu. Labs tāds, kas tev ved uz priekšu. Tāds labs, kas tev ļaus augt, varbūt caur grūtībām. Bet tas ļaus tev augt. Labs, kas tev vedīs tuvāk Dievam. Bet nav teikts, kāds šis ceļš būs. Bet tas būs labi. Šajā vietā varētu taisīt atkāpu runāt par to, ka tiem, kas sako Dievam, visas lietas nāk par labu. Bet to jūs varat paņemt līdzi pārdomām mājās šajā kontekstā. Es domāju, ka tas tāds labs iedrošinājums mums visiem arī šajā lieldienu laikā tuvojoties, šajā ciešanu laikā. Arī varbūt tās tas labi sanāk, labi, saka atkal šo vārdu, ar mūsu valsti šobrīd to visu, kas notiek riņķī apkārt. Es domāju, ka mums nav jājūtās pārāk nomāktiem. Jo es šo situāciju redzu kā lielu iespēju. Es šo situāciju redzu kā varbūt daļēk ar kā Dieva iejaukšanās, kur Dievs grib kaut ko darīt labu. Labu pēc viņa prāta. Kas patiesi ir labs un kas mūs vedīs uz priekšu. Nevis tas, kas ir tikai ērts mums un patīkams. Zīmīgi, ka šajā rakstu vietā, šajā vietā Jēzus liek mums domāt par misiju un evaņģēliju. Par evaņģelizāciju. Viņš saka šeit tulīt pat, jo kas manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpē grēcīgā ciltī? Zīmīgi, ka šajā vietā pēc šīs krustu uzņemšanās uz sevi, viņš ir sacījis šos vārdus par dzīvības zaudēšanu, un ka tas, kas to zaudē, ir gatavs zaudēt, to iemantos. Par krustu ņemšanu uz sevi tūlīt viņš saka, runā par to, ka cilvēki kaunās viņa vārdu dēļ. Kāpēc Jēzus liek domāt par evaņģēliju nešanu pasaulē? Tāpēc, ka tieši tas ir vienīgais iemesls, kādēļ Jēzus nāca, viņš nāca nest pestīšanu un nest evaņģēliju, labo vēstu. Pestīšanu Jēzus ir atnesis, mums tiek uzticēts nest šo evaņģēliju tālāk, šo labo vēstu, citiem cilvēkiem. Neilgi pēc lieldienām Jēzus dosies uz debesīm, kur viņš sēdēs pie Dieva Tēva labās rokas, un dodoties viņš mums dos misijas pavēli. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Un apsolīs klāt, ka viņš būs ar mums ikdienas, ja mēs iesam šo ceļu. Un ticiet vai nē, bet tas vienīgais iemesls, kādēļ Jēzus draudz gan visā pasaulē, gan arī šeit mūsu Jēzus draudz, ir uz zemes, ir lai nestu labo vēstu ļaudīm. Ir tīpaši varbūt grūtos laikos. Nevis tikai tā, lai viņi zinātu, ka ir Dievs, ka viņi kaut ko zina par Dievu, bet lai darītu par mācekļiem. Nevis tādiem cilvēkiem, kas ir informēti par Dievu, bet par tādiem, kas seko. Es nezinu, varbūt reizē mums šķiet, ka tas draudzē vai katram vienam no mums ir kā tāda ekstra. Liecināt, sludināt, iesaistīties kādos pasākumos, draudzē, iesaistīt citus, kā tāda papildus lieta, ko ne katrs var atļauties, ne katram arī vajag. Būt tāds daudz no mums domā, ka man jau nu pietiek tik nākt uz dievkalpojumu un ar to arī viss ir darīts un visas pārējās lietas ir jau tādas sekundāras un nevajadzīgas. Un šajā sakarā arī viet kādam kaut ko teikt, kaut ko liecināt, nopūlēties, iesaistīties kaut kādos pasākumos, vai draudzē, vai kādu kur citur, vai tas ir to vērts, tik daudz vēl ieguldīt. Bet balstoties uz šīs dienas rakstu vietu, es gribu sacīt, ka patiesībā tas ir dzīvības un nāves jautājums. Dzīvības un nāves jautājums. Un neparastas nāves šeit uz zemes, tas būtu vēl jauki, bet mūžīgas dzīvības un mūžīgas nāves jautājums. Jo tam, ka mēs kaunamies nest Jēzus vārdu, tas ir šis krusts. Ja mēs kaunamies to nest pasaulē, tam ir smagas sekas. Jēzus saka, tā paša dēļ arī cilvēka dēls, respektīvi Jēzus, kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem savu tēvu godībā. Es nezinu, kā jums ir. Mēs ikdienas arī šo svētdienu apliecinam ticības apliecībā sakam, es ticu uz Jēzu Kristu. Tralalā, tralalā, kas sēdēs pie tēva labās rokas, no kurienes viņš nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Šie vārdi, es nezinu, neliek jūs sirdī nedaudz nodrebēt, notrīsēt. Man reizēm viņas sakot, tomēr ir tāda dīvaina sajūta. Viņš nāks, un tu nāks viņa priekšā. Tādēļ tas ir dzīvības un nāves jautājums, vai tu nes šo krustu? Vai tu nes evaņģēliju pasaulē? Tas ir šis krusts. No tā viss ir atkarīgs. Jūs varat atšķirt Apustuļa Pāvila vēstuli romiešiem, 10. nodaļa, 10. pants, viegli atcerēties. Tur stāv rakstīts, jo ar sirds ticību panākam taisnību un ar mutes liecību pestīšanu. Nolasīšu vēlreiz. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Tas ir dzīvības nāves jautājums. Tas ir pestīšanas jautājums. Un es patiesi priecājos un esmu Dievam pateicīgs patiesībā par tādu draudzi, kādu mums ir. Es domāju, ka jums arī ir vērts laiku pa laikam pastaigāt uz kādām aktivitātēm, kaut vai tikai palūkoties. Kādi cilvēki, kur ko dara, kas notiek. Un tas jūs iedrošinās un motivēs. Tas jums liks arī pateicībā nākt Dievu priekšā par draudzi. Jo Dievs mūs draudzē ir līdz tiešām daudz cilvēks, kas nes Dievu vārdu pasaulē. Visdažādākajos veidos. Vakar arī kādā pasākumā es to varēju negaidīt no jauna redzēt. Cik daudz Dievs cilvēks mūs draudzē aicina iet un darīt šo darbu. Cik daudz ir satvēruši un sapratuši, ka tas ir dzīvības un nāves jautājums. Un es domāju, mēs varam būt ļoti pateicīgi, jo mums ir daudz iespēju, kur mēs katrs varam iesaistīties, lai nestu kopīgi evaņģēliju mūsu tautai un arī citām tautām. Un es zinu, ka tas ir grūti. Nest šo krustu, nest šo vēstu citiem. Vēl grūtāk to ir nest vienam. Tādēļ mēs to varam nest ar draudzi. Tādēļ mums ir draudze. Tādēļ Kristus ir iestādījis draudzi, kur mēs varam ar brāļiem un māsām to darīt dažādos veidos, jo vienam to ir ļoti grūti izdarīt. Jūs palūkosieties mūsu draudzē, ir dažādas grupas kalpošanas, kur ik viens var atrast savu vietu. Ik viens var atrast vietu, lai šo vārdu kopīgi ar citiem nestu, vēl citiem ļaudīm. Un es ticu, ka ja kādu no jums varbūt jums ir teikuši, jūs paši nezināt, kur īsti, kādā veidā piepildīt šo misijas pavēli, jeb šo dzīvības un nāves jautājumu risināt. Es domāju, ka jūs varat noteikti pienākt pie mācītāji vai pie manis un vai ir Es domāju, mēs palīdzēsim atrast šo vietu. Un es domāju, ka patiesībā jūs ik viens varat te pat draudzē paskatīties un paprasīt viens otram. Kā tev šķiet, kur es varētu kaut kur piepildīt to, ko es viens īsti nevaru? Un es ticu, ka jūs saņemsiet ļoti daudz ieteikumus šai draudzē, viens no otra. Nebūs pat jānāk īpaši pieņemšana laikos vai kaut kādos citos laikos. Jūs atradīsiet šo iespēju labāko iespēju, kā piepildīt. Piepildīt šo uzdevumu, kā nest šo krustu. Tā, ka tas nav tikai vārdos, ka šis krusts nav tikai tukši vārdi ciešam laikā vai lielajā piekdienā vecrīgā, bet ka tas ir tiešām krusts, ko mēs nesam cauri dzīvē. Šis evaņģēlijs. Jo jūs palūkosieties Bībelē arī apustuļi. Apustuļiem arī tas nebija viegli. Viņi arī bija tikai cilvēki, un to mēs redzam šeit arī šodien pie Pētera. Taču arī viņi iesākumā nesa šo vēsti, šo krūstu kopīgi. Bet viņi to nesa. Tādēļ, ka tas ir dzīvības un nāves jautājums. Un es ticu, ka mēs arī to nesīsim. Un es lūdzu, lai Dievs mūs tiešām svētī, ka mēs to varam darīt mūsu tautā un mūsu laikā. Āmen.